Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, ekonomista na alarma sa pagsampa sa $1 trilyong na utang ng Australia. Peru niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. At Commission on Filipino Overseas may abiso sa mga Pinoy na nasa bridging visa sa Australia. Sa detalye, sumampa na sa $1 trilyong ang federal gross debt o utang ng pamahalaan ng Australia sa unang pagkakataon kung saan nagbabala ang isang ekonomista na ang direksyong ito ay nakakaalarma. Sinabi ng Shadow Treasurer na si Tim Wilson na ang record na utang na ito ay mababayaran lamang sa pamamagitan ng mas mataas na buwis para sa mga susunod na henerasyon ng mga Australiano. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na mas lalong malala ang utang na ito kung ang coalition pa rin ang namumuno. Sa isang panayam naman sa SBS, sinabi ng EY Regional Chief Economist for Oceania na si Cheryl Murphy na tila lalo pang lalala ang utang na ito.
It's a large number. However, in comparison to other countries, it's actually not too bad. We certainly have a growing debt number, though, and that's probably more the concern, the fact that it's been picking up. And when we look at the fiscal trajectory going forward, there is also a gap between revenue and expenditure, which means that it will get worse. So it's not so much the level itself, it's the direction that it's heading in.
Sinabi ni Punong Ministro Anthony Albanese na bubuksan niya ang isyu ng domestic violence o karahasan sa pamilya at tahanan sa pambansang gabinete sa susunod na linggo sa gitna ng mga katanungan ukol sa mga plano kung anong plano para tugunan ang krisis. Nauna nang tinalakay sa parlamento ni Independent MP Sally Stegall ang isyu kung saan binanggit nito ang mga kamakailang pagkasawi ng mga kababaihan na pinaghihinalaang nasa kamay ng asawa o partner. Gayon din ang maraming kaso ng mga akusasyon sa sexual assault na kinakasangkutan ng mga kilalang indibidwal. Bago ang pagpupulong ng pambansang gabinete sa susunod na linggo, sinabi ni Albanese na nilagay niya na ang karahasan sa agenda.
We are seeing, tragically as well, I want to hold governments to account that sometimes when the Commonwealth provides additional money, that's seen as an excuse to withdraw funding. And we heard that last week, and I will raise that very directly with the premiers. That will form the next critical step towards the second national plan. This will be absolutely critical, and I encourage the member and indeed all members, this is something that's not a party political issue. This is a human issue.
Mahigit 50,000 individual ang pumirma sa isang petisyon na nananawagan sa gobyerno ng Australia na ilagay ang mga karapatang pantao o human rights sa sentro ng mga batas sa bansa. Inorganisa ito ng Amnesty International at ng Human Rights Law Center kung saan hinihimok ng petisyon ng pamahalaan na maglunsad ng isang Australian Human Rights Act. Ayon kay Caitlin Rager, CEO ng Human Rights Law Center, ang batas na ito ang nawawalang bahagi sa legal na balangkas ng Australia.
Worsening inequalities are everywhere around us, and that means people are struggling to access basic needs like housing, education, and healthcare. Protecting our rights right now is more important than ever. Whether or not you can be treated with dignity and respect should not depend on your postcode, your income, or your connections. A Human Rights Act would provide that clear path.
Lumabas sa isang bagong ulat ang mga hamon sa medical safety o kaligtasan sa gamot na kinakaharap ng mga Australiano mula sa diverse backgrounds o iba't ibang kultura at ang panawagan ng mas malaking accessibility sa mga impormasyon sa gamot na may iba't ibang wika at mga interpreter o tagapagsalin. Natuklasan sa ulat mula sa Adelaide University na isa sa bawat 3 Australiano na tumatanggap ng mga gamot sa ilalim ng PBS ay ipinanganak sa ibayong dagat at halos kalahati ng mga nag-ulat ng limitadong English proficiency ang pinagkalooban ng 6 o higit pang mga gamot. Ayon pa sa ulat na ang mga seryosong panganib ay lumitaw kapag ang impormasyon ay malabo tungkol sa mga bagay tulad ng mga sukat ng doses at mga seryosong side effect ng isang antibiotic. Sa panayam ng SBS, sinabi ng lead researcher na si Dr. Imaina Widadgo na kailangan ng mas maayos na datos para mas maunawaan kung gaano nga ba kalawak ang isyong ito.
So some of the measures are increasing use of interpreter at the pharmacy's service, and also more availability of multilingual medicines information. In Australia at the moment, we can't really quantify to what extent this problem is, because culturally and linguistically, diverse community information is not routinely collected.
Inimbitahan ng Indigenous Literacy Foundation ang mga tao sa buong Australia na ipagdiwang ang mga kwento, kultura at wika ng mga katutubong mamamayan sa Indigenous Literacy Day. Gaganapin sa Setyembre 2 sa Sydney Opera House na may libreng pelikula at live stream para sa mga manonood sa buong bansa. Sa isang panayam ng SBS, sinabi ng award-winning children's performer at ambassador ng ILF na si Lucas Proudfoot na magiging isang napakagandang kaganapan ito.
You're going to see live performances, you're going to watch in that live stream a movie coming from the Central Desert region, and it's going to be hosted by Chris and Ninica, and it's all around that country out in Central Australia, and it's most importantly, this event's going to be a full celebration of stories and of language and culture, and showcases the work that ILF do, Indigenous Literacy Foundation do, and it's just going to be a lot of fun, action-packed.
Balita naman sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang timog na bahagi ng Andes Mountains sa Peru noong Huwebes, na wala namang agad na mga naulat na pinsala at walang banta ng tsunami. Sinabi ng US Geological Survey na ang lindol ay may lalim na 66 na kilometro at nadama sa ilalim ng rehiyon sa timog ng Peru kabilang ang Ica at Arequipa. Sa iba pang mga balita, naglabas ng abiso o mahalagang paalala ang Commission on Filipino Overseas o CFO na hindi kailangan magparehistro sa kanilang ahensya mga holder o may hawak ng Australian Bridging Visa dahil ito anila ay uri ng temporary o transient na visa. Ang mga patakaran sa pagpaparehistro sa CFO ay sumasaklaw lamang sa mga Pilipinong emigrante at iba pang itinakdang kliyente na nabibigyan ng mga sumusunod na visa. Una, ang residence visa. Pangalawa, ang permanent resident visa, gayon din ang spouse, partner o prospective marriage visa. Ang mga Pilipinong kalaunan na makakakuha ng status na permanent resident o PR sa Australia ay dapat namang magparehistro sa CFO at kumuha ng kinakailangang digital certificate bago umalis ng Pilipinas. Para pa sa iba pang mga katanungan, maaarihan nilang makipag-ugnayan sa Commission on Philippine Overseas o bisitahin ang cfo.gov.ph. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide, maulap sa 14 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap sa 16. Gayon din sa Hobart sa 14 degrees. Maulap din sa Sydney sa 21. Maaraw naman sa mga sumusunod na lungsod, sa Canberra sa 15, sa Brisbane sa 22, sa Darwin sa 32, sa Perth sa 23. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.